I want to sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe and feel your heartbeat. Jeg ønsker å sitte, Jesus, med dine føtter, drikke på det som du har i dine hender, ligge meg tilbake mot deg og puste og finne hvile og kjenne ditt hjerteslag. Dette er vårt ønske, dette er det vi synger, dette er det vi vil ha. Vi vil få være nær vår frelser. Vi vil bli kjent med hans hjerteslag. Vi vil ta del av det som han har gitt oss gjennom sitt ord. Det som han allerede har gjort for oss, det som er ferdig, og det får vi lov til, for at han ønsker at vi skal få sitte med hans føtter. Når vi kommer til menigheten her, så er det sånn at Gud, han har utrustet mennesker. Han har talt gjennom den hellige ånd, gjennom sangene vi synger, gjennom talene som er her, som er lydhør for den hellige ånd, gjennom Bibel, så vi skal få lov å høre forsynt i dag. Så får han lov til å dele, og så kan vi tenke at nå sitter jeg med Jesu føtter. Nå får jeg kjenne hans hjerte. Og i det er det hvile og fred hos Gud. Og ikke bare, det som jeg synes er sterkt, at ikke bare her inne får vi sitte med Jesu føtter, men borte på vink akkurat nå. Så Gud taler han gjennom Stian og Benjamin, sånn at de kan få lov å kjenne Jesu hjerteslag for dem. Oppe gjennom Marit og Lukas, som skal skuespille i dag, og som skal fortelle om Adam, og hva vi kan lære av Adam. Hva Jesus vi kan finne i Adam, i det han var, og det som står om ham i Bibelen. Det får de lov til å sitte med Jesu føtter, barna våre, og få lov å få Guds ord, akkurat sånn som det står. Ikke hokus pokus, men hans ord, for det er Jesu hjerteslag. På link så får ungdommer fra området her, fra kristne familier og ikke kristne familier, de får lov å komme og kjenne at de får sitte med Jesu føtter, drikke fra det som han har gjort, slukke tørsten, som vi vet, så det står at alle mennesker har en tørst og en lengsel. Og det får vi gjøre i denne menigheten. Vi får lov å gi det på gatekirken, på skolen. Jeg vet ikke hvor mange andakter jeg har hørt når jeg har gått på den kristne skolen her, og fått lov til å sitte med Jesu føtter mens jeg var her på skolen. Det er fantastisk at vi får lov å være et sånt redskap. Og det er det jeg har lyst til å snakke litt om i dag, dette som menigheten er, og hvorfor vi trenger menigheten og hverandre. Takk, Jesus, at vi kan få lov til å sitte og ta imot. Jeg ber om at du skal tale gjennom meg i dag, at vi skal få lov til å gå inn i ditt ord, og at det skal bli åpenlyst og åpenbart for oss hva det er du kaller oss som menighet til å være. Ber jeg om i Jesu navn. Amen. Amen. Yes. Og det er så flott å få litt hjelp til å få bært opp. Tusen takk. Jeg, for de som ikke vet hvem jeg er, så sa jeg til han jeg skulle introdusere meg selv. Jeg er dagens taler. Malin Andvik heter jeg. Og jeg skulle gjerne hatt en sånn her presentasjon. Det hadde jeg i hodet mitt, at jeg hadde lyst til å ha liksom, hvem er jeg. Og... Men det er rett og slett veldig enkelt å presentere meg med at noen reiser seg i salen. Altså, jeg er jo meg da, men jeg er også gift med verdens herligste mann, Gaute Andvik. Og kombinasjonen av oss to er verdens skjønneste baby. Og den er ikke med oss, den er der borte med tante og bestemor. Håp Elisabeth Anvik. Og det er liksom det siste nytt fra sist jeg stod på talerstolen. Så har vi fått håp. Datteren vår, 2,5 måneder, vi er bare sykt stolt. Og vi ligger liksom, i dag tidlig så lå hun og smilte og liksom pratet. Og så har hun begynt å liksom ta litt. Etter ting. Og vi begge to, hun tar! Det er liksom veldig, vi feirer hver eneste. Se, hun tar på dynetrekket! Skal jeg filme hun? Så vi er veldig stolt. Så hvis dere ser oss gå litt sånn her rundt her i menigheten, så er det fordi vi er veldig stolt av håp. Så det er veldig stas. Ellers så er jeg egentlig lærer hjemme i permisjon nå. Jeg er aktiv i politikken, så dere har bedt for meg i dag. Tusen takk. Det trenger vi. Og så er jeg kristen. Det er flaks, siden jeg står her oppe. Ja. Jeg tror det var det aller, aller viktigste. Jo. Og så har det seg sånn. Jeg elsker å tale, og jeg kan fort bruke litt tid, men vi har en sånn stor klokke der bak, som skal hjelpe meg. At jeg hørte en podcast på starten av denne sommeren, fra Daniel Sebjørnsen, som handlet, og det, han har en podcast som heter Preach, som er rettet mot ungdom, og siden jeg er så ung, så hører jeg på den, og, som handler om Bibel. Og jeg ble så utrolig inspirert, og da visste jeg at jeg skulle tale her, og jeg bare sånn, yes, der har det. Jeg var, Gud talte til meg gjennom den podcasten, jeg anbefaler den for alle her inne. Og så vet jeg at når man gjør det, så glemmer man det. Og sånn så tenkte jeg, men da sikrer jeg meg, og så skal jeg fortelle liksom de viktigste punktene fra den podcasten. Og så var jeg klar. Jeg hadde skrevet ned notater, jeg hadde studert og funnet bibelvers. Det var veldig giret, og fikk liksom en skikkelig sånn boost på Bibelen. Men Gud altså, satt og liksom leste gjennom saten, og så kjente jeg en liten sånn her. Hallo, Malin. Skal du spørre meg hva du skal tale om? Har jeg noe å si på det? Så ba jeg over det, og så ble jeg minnet på noe. Og hadde ikke lyst å begynne å skrive en ny tale. Jeg var skikkelig seikt, og begynte liksom å liksom tenke og jobbe med det i hodet. Og dette var rett før helgen, og vi skulle på bobiltur, og jeg hadde alt klart, og det var så deilig å være forberedt. Jeg kunne til og med få liksom det opp og skjære. Jeg var så klar. Men det fortsatte liksom å gnage på meg, at det, nei, det er ikke akkurat dette vil du skal si denne gangen. Det der kan de gå inn på podcasten og høre. Ok. Og så aksepterte jeg i dag. De fint alt om å si, greit. Jeg tar det som du vil. Og til og med så har jeg med meg notatene til det andre. Liksom, tenk hvis jeg har hørt feil. Det hadde vært så veldig greit, for det er mye enklere. For det er ikke like mye system og sånn i det andre, men det er hjertet mitt jeg skal dele fra i dag. Det var ikke tvil når jeg liksom har begynt å lese og forberedt meg, og når vi stod der at ok, det er dette jeg har lyst til å formidle til dere, og jeg tror at Gud ønsker å si det til noen som er her inne, om ikke alle. Fordi at i menighet, jeg holder på å gå et sånt kurs for menighetsplantere, som menigheten har sponset meg til å få lov å være med på. Der vi liksom lærer litt om hvordan bygge menighet, og hvordan bygge seg selv, og hva type folk man har i menighet og sånn. Og der skulle vi ta en sånn kartlegging, eller man skulle sjekke liksom, hva type er du da i menigheten. Og det er ganske lyst og ganske soleklart fra meg, at jeg er en som elsker å bygge menigheten fra innsiden, trene opp, undervise, ta vare på hverandre. Og det er jo kanskje derfor jeg er leder for barnearbeidet, for de er liksom fremtidens menighet. Og så har man andre, man har evangelister, de er på en måte, ikke på motsatt side, men de trenger virkelig hverandre da. For de som er i menigheten, de skal liksom kjempe for det, men heie, vi trenger også evangelister som er ute, men da trenger de også folk som er inne og bygger menighet, sånn at vi Noen tar imot, og noen sender inn. Sånn at dette ikke er en motsetning til det vi er kalt til, og det å gå ut og fortelle mennesker om Jesus. Men det er en viktig, viktig del, tror jeg, av hva menigheten er kalt til å være for hverandre. Jeg har lyst til å begynne med et bibelvers, eller ikke et bibelvers, men et bibelavsnitt, som jeg har lest mange ganger. 1. Korinterne 13. Tuller, 12. Når jeg gikk på andre klasse i videregående, så ringte min søster til meg og sa at hun skulle begynne på bibelskole. Og hun, og jeg var veldig sånn, jeg trodde jeg var veldig fornuftig, jeg tenkte bare sånn, hæ, vi har gått på kristenskole, vi har hørt alle historier i Bibelen, dette kan vi. Men hun var veldig sånn, nei, hun skulle gå på bibelskole. Jeg var helt oppgitt på henne. Kaste vekk et år. Vi kan det, vi har hørt det. Vi har kan sjekke av alle bibelhistorier. Og så talte Gud til meg om at jeg også skulle gå på bibelskole. Og da skjønte jeg at Bibel er mye mer enn bare det. Å høre historien en gang. Så hvis noen har hørt meg tale om dette før, så får du be om at Gud skal åpenbare det på en ny måte i dag. Fordi at den er så mye dypere enn hva vi, det er så mye mer i ordene enn bare ord. I hvert fall. Så vil jeg lese fra vers 12 om kroppen. Og der står det. Slik kroppen er én, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp, enda de har mange, slik er det også med Kristus. For med én ånd ble vi alle døpt til å være én kropp. Enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Om når foten sier, fordi jeg ikke er hånd, så hører ikke jeg med til kroppen, så er han like fullt en del av han. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørsel? Og hvis det hele var hørsel, det var et slitsomt, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, de gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen, slik at det som mangler ære får mye ære. For at det ikke skal bli splittelse i kroppen. Men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. Hørte dere? Jeg prøvde å legge litt trykk på den. At alle lemmene skal ha samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver av dere er et lem. Jeg stopper der. Jeg tror det er ganske tydelig at vi er en kropp, alle har en viktig rolle. Og det er det Jesus som sier. Det er jo den viktigste vi kan få bekreftet. Ja. Han forteller deg i dag, du er en del av denne kroppen. Du er en del av kirken, og du har en viktig rolle. Og så sier han til de andre, ikke gå og si til folk at ikke de har det. Altså, vi skal ikke fortelle armen at det trenger ikke en arm, sant? Ikke, la oss ikke være sånne i menigheten som tenker at nei, vi trenger ikke hun, vi trenger ikke han. Men vi skal gi ære når noen får noe til. Og vi skal ha omsorg for hverandre. Så vi skal være en sånn heia-gjeng. Som ikke bare heier på de som står på plattformen. De også skal vi heie på. Men de som får til ting i hverdagen. Så skal vi heie på hverandre. Og hedre hverandre. Og støtte hverandre. Men da må vi vite hva vi får til. Da må vi kjenne hverandre. Da må vi høre om det som vi får til. Vi ikke liksom, tenker, nei, uff, jeg vil ikke si det, jeg vil ikke skryte. For det, i sin egen kropp så kan vi dele med hverandre det vi får til, og så heier vi på det. Og hvis noen lider, så lider vi sammen med dem. Så er ikke det sånn at det er alltid en quick fix. Hvis du har vondt et sted. Noen ganger trenger man tid, og det trenger å leges. Men vi lider sammen med dem. Og det er viktig. Da må vi også vite når noen lider i denne kroppen, i menigheten. Og nå snakker jeg om, jeg tror vi kan ta dette til vår lokale menighet, Nordhordland Bibelsenter. Kjenner vi vår egen kropp? Kjenner vi når noen har vondt? For jeg tror at smerte, når noen ikke kjenner smerte på kroppen sin, så er det varsko. Hvis ikke du har følelser. For da kan du ikke beskytte kroppen mot fare. Jeg tenkte liksom når jeg var mindre, så digg å ikke kjenne smerte. Det er jo på en måte, hvertfall når du faller og slår deg, da er det digg å ikke kjenne smerte. Men den smerten forteller jo deg, ja, men ikke reis deg opp på foten igjen hvis du har slått foten. For da skader du deg mer. Sant? Og da må resten av kroppen trå til for at du skal klare å komme deg noe sted. Så vi er nødt til, vi trenger også å kjenne etter. Og tørre å kjenne. Kjenner jeg smerte nå? Trenger jeg hvile nå? Trenger jeg en pause? Kan noen andre ta over? Og så skal vi bære hverandre. Og samme, hvis ikke du hadde hatt følelser, og du holdt hånden din på en ovn eller et eller annet, så på en måte hadde ikke du kjent at det var vondt, men du kunne fått store skader og problemer senere, så gjør at hånden ikke kunne bli brukt. Hvis ikke den kroppen fortalte, ta vekk hånden, ta noe på den, beskytt den. Og den hånden kan ikke redde hånden. Jeg synes Jesus brukte et genialt bilde. Fordi vi er nødt til å kjenne vår egen kropp, og det var det Gud minte meg om. Å dele noe personlig som jeg har opplevd, det skal jeg gjøre. Men også det å ha omsorg for hverandre. Det er ikke farlig om noen griner. Det er ikke farlig om vi har smerte, har vondt. Det er ikke farlig om noen får til noe ikke du får til. For alle skal ikke være øye, og alle skal ikke være fot. Men Jesus har gitt oss de plassene vi har, og han sørger for at vi kan få lov til å fungere som en kropp. Men han har også sagt, hvis det hadde vært sånn, ja, han ordner alt. Vi trenger ikke tenke på de andre, bare tenke på deg selv. Da har ikke dette stått her i Bibelen. For det står at vi skal ha omsorg for hverandre. Det står at når en leder, så skal vi lide med dem. Og det står at når en klarer noe, så skal vi hedre dem og heie på dem. Det er fordi at vi, menigheten er satt sammen for det. Vi trenger menigheten. Den gave til oss på jorden. Man kan være kristen og tro på Jesus, og tro at han har frelst oss, og klarer oss greit. Men Gud har gitt oss menigheten for en grunn. Det var ikke på tull. Det er fordi vi trenger det for å være hel. Og den gavet oss nå når vi går her på jorden. Og jeg tror at når vi er ute på gatekirken og evangeliserer, så er det fantastisk å kunne si til folk, du, vi har en plass der du kan få være en del av noe. Det trenger vi mennesker. Og om du har falt, om du har såret deg, så skal vi andre støtte deg opp. Om det er noen som får et skikkelig sterkt møte med Jesus, og opplever mirakler og vil fortelle dette til andre og løper ut, så skal ikke vi sitte sånn, var ikke det min tur? Var ikke det jeg? Jeg har gått traust og trofast alle disse årene. Nei, vi skal heie på det. Og jeg vet, jeg må jobbe med meg selv. Jeg kan kjenne på det. Jeg vil tale. Jeg også skulle ønske jeg kunne synge. Nei, jeg kan ikke synge, så det skal jeg i hvert fall ikke gjøre. Men sånn, man kan bli misunnelig på hverandre, man kan kjenne på alle disse tingene, og jeg har gått her i alle år. Og så er det når det er rett tid, så skal vi få lov til å komme fram. Og vi skal heie hverandre fram, vi skal glede oss over hverandre. Og det kan være like vanskelig som å ha omsorg for hverandre. Men det er vi befalt til å gjøre. Vi skal ha glede for de andre. Og så skal jeg lese noen andre bibelvers som jeg tror stadfester det jeg sier. Apostles gjerninger vil jeg gå til. Den første menigheten. Og jeg må si at det utfordrer meg litt, det som står der. Men det står der. 4 og vers 32. Og jeg hadde egentlig tenkt å bare lese vers 32, men jeg skal lese litt mer. Alle de troende var ett hjerte og sinn. Og ingen regnet det de eide som sitt eget. De hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle. Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus, solgte det og kom med pengene. Og la dem for apostlenes føtter, så fikk hver enkelt tildelt det han trengte. Og så står det, Josef, en levitt fra Kypros, ble av apostlene også kalt Barnabas. Det betyr trøstens sønn. Han solgte en åker han eide, kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Her må vi bare si, det er jo litt utfordrende den teksten. Skal vi alle gå hjem og selge alt vi eier og komme med pengene? Jeg vet ikke at det er, om det er så konkret, men det er en utfordring til at det vi eier er ikke bare vårt. Det er ikke bare mitt, men det er vårt. Det er en del av den menigheten Gud plantet, den første menigheten. Så var det de gikk og gjorde. De tok og sa det at det vi eier, det er vårt. Sånn at alle har nok. Og det er ikke alltid bare penger vi trenger, men tid. Det å ha tid til andre. Det å gi av sin tid. Tiden er ikke bare din egen. Og dette her er stikk motsatt av det samfunnet sier. Tenk på deg selv. Ta vare på deg selv. Hva vil du? Alle har sin egen vei å gå. Alle har, gjør det som er rett for deg. Det er faktisk helt motsatt av det Gud sier. Gjør det Bibelen sier. Mitt er ditt, og ditt er mitt. Og det er en utfordring, men det er en del av det å ha omsorg for hverandre. For det å ha omsorg er ikke alltid bare å si sånn, og så er du ferdig. For du må se, hva er det den personen trenger? Hva behov har kroppen, har mennesket? Er det tid? Er det penger? Er det husrom? Er det, sant? Og så skal vi få lov til å gi. Og det er ikke bare til de som lider. Det er også for at folk skal få blomstre. Og for at folk skal få lov til å få disse her. Og velsigne sånn som skolen nå da, Stord. Det er fantastisk at vi som har fått vært gjennom dette, det var bare 22 elever på skolen da jeg begynte her. Veldig små klasser. Og det var trosprosjekt. Og nå kan vi få lov å tro for Stord sammen med dem og gi det vi har for at de skal få blomstre. Og glede oss over det. Sånn at dette her, den omsorgen vi skal ha for hverandre, det tror jeg handler om at vi skal være ett hjerte og ikke regne det vi eier som vårt eget. Men ha alt felles. Og så får du kjenne på den hellige ånd, hvordan han maner deg til å bruke dine ressurser, din gave, din tid. Og så tror jeg at han gir styrke for det han maner oss til å gjøre. Så vil jeg lese Johannes 13, 34. Dere kan få lov til å bla opp. Jeg har skrevet det opp fra før, så jeg kan drikke litt mens dere blar. Johannes 13, 34. Og der står det. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal også dere elske hverandre. Og så neste vers. Og det er kanskje det som jeg på en måte vil du skal huske. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Ved det skal folk kjenne oss. Og det der de som elsker hverandre. Det der de som har omsorg for hverandre. De har fått til et eller annet. Og vi skal ut og fortelle om Jesus. Bruke ordene våre og være frimodige. Men vi skal også vise det. For sånn skal de kjenne oss igjen. Sånn skal de andre forstå og skille hvem vi er og hvem andre er. Og dette her trenger vi å være en hel gjeng for å få til. Og det utfordrer meg så utrolig at ved hvordan jeg snakker om mine søsken i menigheten, de skal bare høre kjærlighet i ordene jeg snakker om dem. Måten jeg snakker om de som går her, om barna og barnearbeidet, og hver enkelt person skal vitne om at vi er Jesu disipler. Og så, det tror jeg dere tror på at Bibelen sier at vi skal ha omsorg for hverandre, og at vi skal ta vare på hverandre når vi har det vanskelig, og når vi får ting til. Jeg tror vi har fått liksom stadfestet det, og jeg kunne gitt meg der, og jeg håper dere kunne tatt det med, og liksom kjent at jeg var utfordret. Det vil jeg at dere går herfra i dag, og det tror jeg Gud vil også, at du skal spørre, ok, hva i dette, hvordan angår dette meg? Hvordan skal jeg jobbe med meg for at min menighet, Nordland Bibelsenter, skal vise, eller skal at folk skal kunne si at de elsker hverandre. Hvordan kan de andre rundt meg kjenne at jeg bryr meg om dem når de har det vondt? Hvordan kan de andre rundt meg kjenne at jeg heier på dem når jeg får noe til? Og det jeg tror er viktig for at vi skal kunne klare det, at vi må ha en kultur for at vi deler ekte liv med hverandre. Vi trenger en kultur for det. Det har mange her, men jeg tror vi har mye å gå på. Jeg elsker denne menigheten, og denne menigheten har betydd utrolig mye for meg gjennom ting jeg har vært gjennom. Men jeg vet også at jeg har vært her på møte og kjent at jeg var ensom. Og kjent at, hvor er vennene mine i denne menigheten? Hvem er det som kommer på besøk til meg når jeg har det vanskelig? Og den følelsen kan det godt være at det er mange som sitter på. Og så vet jeg at det koster så mye å gå og si det til noen. Men det er den kulturen vi må ha. Fordi vi må vite og være trygg på at når jeg har det vanskelig, så er det ikke noen som tråkker på meg eller tenker, men vi trenger ikke deg, vi har øye. Skjønner du? Vi må være trygg på at vi kan komme med ærlig levd liv. Hvis ikke klarer ikke vi å få den kulturen, klarer ikke vi å elske hverandre og være der for hverandre, og så er det ikke alle som skal stå her på plattformen sånn som meg og dele alle vanskelige ting man går igjennom. Men vi må ha steder, og vi må ha rom for det, og vi må ha tid for det. Vi må sette en struktur, for vi er så stor menighet nå, og vi kan ikke ta sånn, ok, nå sender jeg mikrofonen rundt, og så skal alle si hvor tøft de har det. Det går jo ikke. Eller alle si hva de får til. Vi trenger steder, vi trenger å skape rom i menigheten, og så tror jeg at Gud vil liksom si, hei, denne kulturen trenger vi. Og det kjente jeg en sånn nød for. For jeg selv har trengt det. Og man kan se Instagram-livet mitt, og det ser ut som det er helt perfekt. Og jeg har jo verdens fineste mann og verdens fineste unge, så jeg kan ikke ha noe å klage på. Men jeg kan føle meg ensom. Jeg kan ha det tøft. Jeg kan kjenne på at jeg trenger at noen inviterer meg med på noe. Jeg trenger å ta en kaffe med noen. Jeg trenger at noen ser hva jeg får til og heier på meg når jeg er på søndagsskolen. For det er en av de bragdene, det er noe av det, at noen sier, hvordan gikk det på blink i dag? Bryr dere? Og det er ikke for å booste meg, vår kropp, det står jo at vi skal gi ære til de som trenger ære. Og så kan vi få lov å inspirere hverandre med å si, vet du hva, Gud minte meg om den personen, og så gjorde jeg det, og så fikk de et så sterkt møte med Gud. Og på den måten, når vi har rom for det, så tror jeg at folk vil kjenne at der elsker de hverandre. Og at vi ikke har en fasade. At ikke vi lever Instagram-liv. For jeg vil ikke dele det med alle i verden hvordan jeg har det. Men med familien min, som er dere, så trenger jeg å være trygg på at det jeg sier, ikke blir gjort narr av eller snakket om bak ryggen min, eller, men at man kan ha tid for å si, hvordan går det med deg? Trenger du å snakke? Og så er vi begrenset nå av korona, og nå skal vi ha alfakurset, jeg tror det er fantastisk, og kanskje ikke alle har en bibelgruppe å gå til, men da må vi være, desto viktigere er det. Og det er kanskje derfor Gud har minnet meg på dette, og ikke ville slippe det, for vi må sørge for at det er rom for det, og at det er en kultur for det, og at det ikke er noen som faller gjennom. Og det ber jeg om, og det må vi være med og be om. Gud, minn meg om de rundt meg. Hjelp meg å ha tid til å snakke med de jeg spør, hvordan går det? Og vær ærlig på livet. Jeg vil utfordre deg. Jeg synes det er kjempevanskelig. Det er ikke lenge siden jeg satt ute i bilen her, under et søndagsmøte. Men da lovsangen begynte, da begynte jeg å grine. Og så gikk jeg ut i bilen, og da hadde det vært mange som var samlet. Kanskje. Mange som hadde vært samlet, og jeg kjente på en ensomhet. Jeg kjente at jeg var ikke invitert. Jeg hadde ikke noen som dro meg med, eller som husket på meg. Og det er ikke et stort problem, men for meg betydde det noe. Og så satt jeg ut i bilen, og så kom mamma ut, og så sier hun, Malin, du må fortelle det til de. Og det er så, nei, sa jeg. Jeg vil ikke si det. Og vi må ha en kultur for at det er trygt å komme og si, du, og ikke for at vi er stygge med hverandre, men dele når vi har det vondt. Sånn at, for det er ingen som sikkert hadde tenkt det, at Malin er ensom, for jeg er verdens mest sosiale menneske, jeg er overalt. Men likevel så vil jeg bli ettersport. Så vil jeg være venn med noen. Så vil jeg ikke bare være leder. Sant? Og det er bare et eksempel på noe, så jeg vet, alle skal ikke opp her og si det, men vi må dele det for at vi skal få tatt i det, for å få gjort noe med det. Og hvis et eller annet lider, så lider dere sammen med meg. På samme måte som når jeg for 2 år siden var på først, så hadde jeg opplevd at meg og Gaute var blitt gravid, ikke med håp, men med en liten baby, og så mistet vi babyen. Og så gikk det noen måneder, og jeg liksom holdt det på avstand, og bearbeidet ikke, dette har jeg fortalt om før, og da led jeg, da var jeg vekk, da holdt jeg meg vekk, og jeg var ikke klar for å snakke om det, og så kom jeg her på først, og bestemte meg for at, ok, jeg har det vondt, det er sårt, men jeg skal i hvert fall bare være der, for jeg trenger menigheten min. Akkurat nå, så klarer ikke jeg helt å høre hva Gud sier til meg. Men kanskje kan han bruke noen av mine søsken. Kanskje. Og jeg har så tro på menigheten. Når jeg kom her, og jeg satt meg her på hvert møte, og når jeg hadde begynt der, så begynte jeg å grine. Og jeg bestemte meg, jeg skal sitte. For da hadde jeg et sår, og jeg hadde det vondt. Men så kom det mennesker i menigheten her bort, og bar for meg. Og de spurte Gud, Gud, er det noe du vil si til Malin i dag? Og så løftet de meg opp, og så ga de meg det jeg trengte for den tiden. Det er den menigheten jeg vil vi skal være. Og når ikke folk klarer å komme til menigheten, så må vi invitere dem, så må vi hente dem. Og det er så viktig, for hvis et lem lider, så lider hele kroppen. Og det samme er også, vi må dele seirene våre med hverandre. Det vi opplever, for eksempel når jeg hørte den talen og ble sykt inspirert, så må jeg si, vet du hva, det er noen som får til å formidle dette om Bibelen på en så fantastisk måte. Det må dere høre på. Og så sendte jeg melding til de som snakket og sa, jeg ble så sykt velsignet av det du sa. Eller, og jeg må bli flinkere til å spørre, hvordan gikk det på gatekirken? Så sykt bra at du er der hver lørdag. Eller, hvordan går det i omsorgsteamet? Eller, er det noe som skjer i bibelgruppene som er spennende nå? Har Gud brukt deg til noe? Har han talt til deg i det siste? Og så kan du få lov å bruke og vise det som Gud gjør i deg. Trenger ikke å stå på en plattform for å bli brukt av Gud. Men vi må heie det fram, og vi må glede oss over det. Det tror jeg at han vil at vi skal gjøre. Ja. Og så kommer jeg opp her med en utfordring til oss. Og David og de får høre det på podcast, for dette er jo til menigheten. Men jeg har lyst til at vi skal være utfordret av dette, tenke, hvordan kan jeg gjøre dette som person? For hver lem er viktig, men også at vi sammen ber om at vi skal få satt i et system, og at vi skal få den kulturen, og vi skal være med og skape den kulturen der vi deler ekte liv med hverandre. Og derfor, når vi kommer tilbake igjen til etter alfakurset, jeg håper mange er med på, der, på det, men når bibelgruppene starter opp igjen, så vil jeg utfordre dere til å være en del av en mindre gruppe som kan se hverandre, der man kan dele liv med hverandre, der man kan heie på hverandre. Og det skal ikke stå på antall bibelgrupper her i menigheten, det skal være rom og plass for alle. Men at vi skal be om hvordan kan dette se ut for menigheten vår, og at den hellige ånd kan lede oss til det. Hvordan kan vi ta vare på de som er ensom, de som er eldre, de som ikke kommer seg på møte? Kan Gud komme med kreativitet sånn at vi kan få satt dette i systemet? Og dette vet jeg er jobben til liksom lederteamet og sånn. Men det å være i bønn for de som skal sitte ting i system, bønn for menigheten og for den kulturen vi setter her, og ungdomsmiljøet, er det like viktig, så tror jeg at Gud kaller oss til det nå. Og vi er nødt til å ta vare på hele kroppen. Jeg ble litt rotete og litt sånn, men det var dette jeg hadde på hjertet mitt i dag. Og det var det som jeg ikke kunne gi slipp på. Så jeg måtte si det, og jeg tror Gud utfordret meg til å dele og være ærlig på følelser som jeg kjenner på. For jeg tror det er så mange flere som kan sitte hjemme og kjenne på ensomhet, eller kjenne på forkastelse, eller kjenne på at de ikke blir brukt til det Gud har kalt dem til å bruke dem til, eller kjenne på at det de får til, det er ingen som heier det fram, eller som klapper dem på skulderen. Jeg har lyst til å være en sånn. Jeg har lyst til å høre hvordan du har det. Jeg har lyst til å bry meg. Og jeg trenger at noen gjør det med meg. Vi trenger hverandre. Og så tror jeg at når vi gjør dette, og når Gud får virke i oss, og den hellige ånd får åpenbare i hver og en hvordan dette ser ut for oss og for vår menighet, så kommer folk til å si, du, de Nordland Bibelsenter, de elsker hverandre. De bryr seg faktisk om hverandre. Om det er at vi er på dugnad, at vi hjelper hverandre å male en vegg, eller tar en kaffe, ikke vet jeg. Men jeg vet at Gud, sine veier, de er uransakelige. Og at han har det beste. Og han kan lede oss sånn at vi kan få dette til. Det er ikke overkommelig. For vår menighet, og ikke for oss som enkeltindivider. Individer. Takk, Jesus, for at du har elsket oss først, sånn at vi kan få lov å elske hverandre. Jeg ber om at vi skal ta dette på alvor. Og at vi skal ha en kultur for å dele ærlig og ekte liv med hverandre, både seire og sorger. Og at det skal være, det skal falle til god jord, og at vi skal møte mennesker på en god måte når vi deler livet med hverandre. Hjelp oss til å ikke være misunnelig på hverandre, men å glede oss over det vi får til. Og hjelp oss å la de hvile, de som trenger å hvile, og avlaste, og være nær. Jeg ber om at du skal hjelpe oss å skape en kultur for dette i menigheten, at du skal hjelpe oss å sette det i system, sånn at vi sikrer at de som kommer inn her, de blir sett. De som kommer inn her, de får et tilbud som er genuint og som er ærlig og ekte. Og at de som går ut herifra skal kjenne seg elsket, og kjenne at det er nødvendig at de også elsker. Jeg synes jeg bare takker deg for at du gir oss nok til at vi kan gjøre dette mot hverandre. Du har elsket oss så høyt, sånn at vi kan få lov å gi. Og så ber jeg om at andre rundt oss skal få bli kjent med deg, og bli nysgjerrig på deg, fordi de ser at vi elsker hverandre.